وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
Und damit betraute Abraham seine Söhne und auch Jakob. O meine Söhne, Allah hat für euch die Religion gewählt, so sterbt nicht anders denn als Allah Ergebene.